Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 37. ajeta sure Ibrahim učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytikal muharram. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod tvoga časnog hrama, da bi gospodaru naš molitvu obavljali. Zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima da bi zahvalni bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Bosanskog radija.
program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Valentininsko Dayton ne predviđa mirni razlaz u državi Bosni i Hercegovini. Glasanje Vijeća za ljudska prava naljutilo sionistički režim. Sjedinjene Američke Države neće se pridružiti ugovoru o otvorenom nebu s Ruskom Federacijom. Čestitke iranskog ministarstva vanjskih poslova povodom pobjede Bašara Asada na predsjedničkim izborima u Siriji. Bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Valentin Incko, koji je jučer podnio ostavku nakon 12 godina na toj funkciji, izjavio je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa miran razlaz u Bosni i Hercegovini. Incko intervju za današnju beogradsku politiku, odgovarajući na pitanje o non-paperima koji su se u posljednje vrijeme pojavili, rekao da su oni napravili veliku političku štetu i kreirali atmosferu nestabilnosti. Komentirajući inicijative za zatvaranje kancelarije visokog predstavnika OHR-a, Incko je rekao da su za njen opstanak najzaslužniji upravo oni političari koji najviše pričaju o potrebi njenog zatvaranja, prenosi Tanjug. On je naveo da je 2009. godine, kada je došao na tu funkciju, dobio papir na kojem je pisalo zatvaranje OHR-a što prije, ali samo uz prethodno ispunjavanje 5+2 uslova, među kojima je i otvaranje vladavine, odnosno ostvarenje vladavine prava. Incko je dodao da je vremenom bilo spremnosti na zatvaranje, ali se odustajalo zbog, kako je naveo, ponovnog plasiranja priče da međuentitetska linija treba da bude granica, da ne treba poštovati Ustavni sud Bosne i Hercegovine, da je Bosna i Hercegovina nemoguća država i da je potrebno mirno razdruživanje. Incko je ukazao da odluku o zatvaranju OHR-a može donijeti jedino Savjet za sprovođenje mira i to na preporuku visokog predstavnika koja bi morala biti potkrijepljena i dokazima iz kojih se može zaključiti da su ispunjeni svi postavljeni uslovi, kazao je između ostalog bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko. Priznanje predsjednika Hrvatskog sabora Gorana Jandrokovića da Hrvatska od ulaska u EU zagovara stvaranje takozvanog trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini potvrđuje da naša susjedna država nažalost nije odustala od potpuno promašene politike čiji su ciljevi neostvarivi. Treći entitet je nemoguć i nikada neće biti formiran, a takva politika može samo izazivati nove tenzije i bespotrebno dodatno usložnjavati odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, te posebno između Bošnjaka i Hrvata. Politika kojom se iz Zagreba BH Hrvati postiču na svojevrstan politički avanturizam nije nova. Sabor i vlada Hrvatske trebalo bi da se odreknu dosadašnje politike, da se prestanu miješati u naša unutrašnja pitanja, te da se posvete istinskoj saradnji sa Bosnom i Hercegovinom na ravnopravnim osnovama i u dobrosusjedskom duhu. To bi omogućilo da se kroz dijalog riješi sva međudržavna otvorena pitanja i da se obrza EU put Bosne i Hercegovine, što bi u konačnici relaksiralo odnos između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ali između Bošnjaka i Hrvata. To je jedini ispravan put. Sve drugo je pogrešno, neostvarivo, iracionalno i štetno. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio u petak u Mostaru kako je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović najavio mogućnost deblokade nekih procesa u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Sad će uskoro i godina kako smo potpisali tu u Mostaru sporazumom i onaj njegov politički dio. Dakle, hrvatska strana insistira na tome da treba riješiti pitanje koje njih frustrira, odnosno njihovu tvrdnju da brojni narod, Bošnjaci, Hrvatima biraju njihove predstavnike. Konkretno člana predsjedništva pa na niže. Mi pak tvrdimo da imamo dominaciju manjine u parlamentima. Oni tvrde da imaju dominaciju većine kad je u pitanju izborni proces. Mi tvrdimo da imamo dominaciju manjine kad su u pitanju parlamenti. Odnosno da HDZ koji ima petinu ili manje od petine ruku u predstavničkom domu, kroz dom naroda zaustavlja šta god hoće. I to se potvrdilo sad. Nema federalne vlade, nema popune ustavnog suda, nema mnogo toga zašto smo mi zainteresirani. Nema jednu dominaciju sa njihove strane. I mi tražimo da ta stvar riješi. Jučer sam prvi put dobio odgovor od gospodina Čovića da su oni vjerovatno spremni da idu u tom smjeru. I to bi bio istorijski pomak. Dakle, ako se funkcija, odnosno nadležnost domova naroda, federalnog i državnog, svede na zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, onda je mnogo toga dalje moguće pokrenuti. Onda može i ova interesna grupa dobiti vjetar u leđa i zaista nešto uraditi. Dakle, bude gospodin Jandroković uvjeren da smo mi puno više zainteresirani da Hrvati ostanu u ovoj zemlji nego on. Znate, ova zemlja je dala trećinu stanovništva.
Slijedi blok kratkih informacija. U Memorijalnom centru Srebrenica Potočari danas je održan drugi sastanak Organizacijskog odbora za obilježavanje 11. jula 1995. godine 26. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Predsjednik Organizacijskog odbora na obilježavanju 26. godišnjice genocida Hamdija Fejzić kazao je da pripreme za obilježavanje godišnjice genocida teku prema planiranoj dinamici. On je naveo i da je pokrenuta inicijativa preživjelih žrtava da se promijeni naziv Marša mira u Marš sjećanja na žrtve genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica. Komunalna policija u Srebrenici uklonila je u petak 28. maja plakate sa likom osporavanog Nobelovca koji negira sudski dokazani genocid u Srebrenici Petra Handkea iz centra grada. Plakati su uklonjeni 2 sata nakon što ih je Udruženje građana Istočna alternativa postavilo u centru Srebrenice kao dio kampanje za promjenu naziva glavne ulice Maršala Tita u ulicu Petra Handkea. Za Radio Slobodna Evropa je potvrđeno da su uklonjeni jer su bili na mjestima na kojima nije dopušteno postavljanje plakata.
Ja se
Litvansko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da protjeruje dvoje bjeloruskih diplomata u znak solidarnosti sa protjeranim latvijskim diplomatama iz Minska. Tenzije između Bjelorusije i drugih europskih zemalja ušle su u novu fazu nakon prisilnog prizemljenja putničkog aviona od strane Bjelorusije i hapšenja političkog disidenta. Trenutno su tenzije između Ruske federacije i Bjelorusije s jedne strane i ostalih zemalja zapadnog bloka sa druge strane prevazišle protjerivanje diplomata i spriječili ih da koriste međusobni zračni prostor. Njemačka je službeno priznala kako je počinjela genocid nad pripadnicima naroda Herero i Nama u Namibiji početkom 20. stoljeća. Sada ćemo se i službeno nazivati događaj onakvima kakvi su bili iz današnje perspektive. Genocidom izjavio u petak njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas. Potez Berlina uslijedio je nakon više od 5 godina dugih pregovora između Njemačke i Namibije o rješavanju njihove teške historije masovnog ubistva desetaka hiljada autohtonih ljudi tokom njemačke kolonijalne vladavine. Prema novinskoj agenciji Reuters, izvori bliski i svjesni planova administracije Joe Bidena otkrili su da je budžet američkog ministarstva odbrane u iznosu od 715 milijardi funti i fokusirat će se na modernizaciju američkog nuklearnog arsenala kako bi se odvratila Kina. Prema izvještaju američko ministarstvo odbrane također namjerava razviti buduće oružane sposobnosti. Odnos između Kine i američkih država ozbiljno su zategnuti, a dvije najveće svjetske ekonomije duboko su podijeljene oko različitih pitanja. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova reagiralo je u izjavi na odluku Vijeća za ljudska prava da pokrene međunarodnu istragu zločina izraelskog režima tokom nedavnog 12-dnevnog rata između režima i Palestine. Nećemo sarađivati sa istraživanjima ove organizacije, navodi se u izjavi. Vijeće UN-a za ljudska prava je u četvrtak na večer u Ženevi dogovorilo se da osnuje odbor za istraživanje kršenja ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Ranije visoka komesarka UN-a za ljudska prava Michelle Bachelet govorila o mogućnosti ratnog zločina u Gazi od izraelske vojske. Do sada je 303 Palestinca, uključujući 68 djece, ubijeno u 12 dana izraelskih napada na pojas Gaze. Efikasnosti pravosuđa kroz proces imenovanja i njihove posljedice je tema okruglog stola koji je održan u Sarajevu. Koleginica Selma Turčilo je pratila ovaj događaj.
U Sarajevu je održan okrugli sto o temi efikasnosti pravosuđa kroz procese imenovanja i njihove posljedice.
Tema okruglog stola je proces izbora i imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija, njihovog ocjenjivanja i uslova za napredovanje, te utjecaj izrečenih disciplinskih sankcija na napredovanje nosilaca pravosudnih funkcija.
Kao što znate, disciplinski postupci nisu dostupni javnosti, konačne odluke se anonimiziraju i javnost nema uvid u proces, odnosno odluke koje se donose, odnosno implikacije tih disciplinskih postupaka. Analiza ukazuje da je neophodno uključiti javnost u postupke unutar pravosuđa, posebno disciplinske, jer to je u interesu javnosti, a posebno u kontekstu lošeg imidža koje pravosuđe ima u javnosti i negativnog, dakle, odnosa negativne percepcije koja je dostupna. S druge strane, disciplinski postupci gube smisao ako oni ne utiču značajnije na karijerni put sudija i tužilaca.
Izvještaji različitih međunarodnih i domaćih tijela i organizacija o stanju u pravosuđu u Bosni i Hercegovini ukazuju na brojne probleme koje je potrebno što prije riješiti kako bi pravosuđe postalo efikasnije i kako bi vratilo povjerenje javnosti.
Vrlo aktuelna tema, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija. Ja ću samo reći da je to i osnovna nadležnost VSTV-a. U javnosti postoji mišljenje da tu ima određeni nedostatak. Mi smo sva ta mišljenja primili k znanju, određene sugestije i mišljenja smatramo i osnovanim i radit ćemo na unapređenju postupka imenovanja nosilaca pravosudnih funkcija. Dakle, imenovanje nosilaca pravosudnih funkcija je postupak kada neko po prvi put ulazi u pravosudni sistem. Prvo imenovanje imamo, osim toga, i vrlo važan postupak koji mi kolokvijalno zovemo napredovanja, kad neko ko je već nosilac pravosudne funkcije aplicira na višu funkciju.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće u Bosni i Hercegovini je nedavno imalo sljedeću situaciju u procesu imenovanja.
Jako principijelan stav, dakle oni koji su oglašeni odgovornim za disciplinske prekršaje po nama ne mogu napredovati, osim u situacijama kao što smo skoro imali u procesu imenovanja jednog, ne mogu sjetiti da li je bilo za tužioca, dakle on je imao nešto uslovno rečeno sitno u jako ranoj fazi života sa nekih 19 godina. Desio se, bio je u tuči, osuđen je na uslovnu osudu, to je bilo prije nekih 20 godina. Nakon toga ima briljantan život, besprekoran život i nakon svega svih informacija koje smo dobili, mi smo tada odlučili da ipak, imajući u vidu njegovu dobu koju je to počinio i protek vremena nakon toga, da on zaslužuje da dobije, da postane nosilac pravosudne funkcije, imajući u vidu i njegove profesionalne reference.
Ovo je još jedan od načina u cilju poboljšanja rada Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u Bosni i Hercegovini. Da li će doći do takvih promjena, ostaje da se vidi.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Associated Press izvještava da je vlada Bajdena obavijestila Rusku federaciju da ne namjerava vratiti Sjedinjene Američke Države sporazum o otvorenom nebu koji predviđa nadzorne letove u obje zemlje. SAD, koji imaju dugu historiju jednostranog povlačenja iz sporazuma, povukle su se iz ugovora o otvorenom nebu protekle godine. Nakon najave da se administracija Bajdena neće vratiti sporazum o otvorenom nebu, zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov nazvao je odluku Bajdenove vlade još jednom pogrešnom odlukom. Ruski vodeći pregovarač o nuklearnim i raketnim pregovorima Ryabkov danas je izjavio: povlačenje Rusije iz ugovora o otvorenom nebu vjerovatno će biti završeno prije samita Rusija i SAD-a. Ruski i američki predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Joe Biden trebali bi se sastati 16. juna u Ženevi u Švicarskoj. Ryabkov je napomenuo da je malo vjerovatno da će se na samitu Rusije i SAD-a raspravljati o sudbini pakta o otvorenom nebu ili njegovoj alternativi. Ugovor o otvorenom nebu sporazum je između 34 zemlje kojim se omogućava izviđačkim avionima da lete iznad teritorija država članica ovog sporazuma. Ovaj ugovor je pokušaj povećanja transparentnosti vojnih aktivnosti u svijetu. Iransko ministarstvo vanjskih poslova čestitalo je sirijskoj vladi i narodu na uspješnom održavanju sirijskih izbora i pobjedi aktualnog predsjednika Asada. Ministarstvo vanjskih poslova Islamske Republike Iran u izjavi je navelo: uspješno održavanje izbora i široko učešće sirijskog naroda važan je korak u uspostavljanju mira, stabilnosti, sigurnosti, obnove i prosperiteta u Siriji. U izjavi ministarstva vanjskih poslova Irana se naglašava: Islamska Republika Iran, poštujući odluku sirijskog naroda, podržava pravo određivanja sudbine sirijskog naroda i budućnosti te zemlje bez ikakvog stranog uplitanja. Prema izvještajima, Bašar el-Asad pobjedio je na predsjedničkim izborima sa 95,1% glasova. Od preko 14 milijuna Sirijaca, koliko imalo pravo glasa na predsjedničkim izborima, njih 13 milijuna glasalo je za Bašara Asada prema izjavama predsjednika Sirijskog parlamenta. Nakon što je objavio pobjedu na sirijskim predsjedničkim izborima, Bašar el-Asad pohvalio je sirijski narod zbog sudjelovanja na izborima i rekao: nadamo se da ćemo graditi Siriju onoliko koliko bismo trebali. Nakon godina besplodnog prisustva rata i okupacije Sjedinjenih Američkih Država i Sjevernoatlantskog saveza u Afganistanu, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da odgovornost za afganistansku sigurnost treba prenijeti na Afganistance. Prema Associated Pressu, Stoltenberg je u intervju u Portugalu, ne spominjući besplodno prisustvo američkih i NATO trupa u Afganistanu, u posljednjih 20 godina izjavio: Afganistan je prevalio dug put u obnovi i jačanju svojih sigurnosnih snaga i postizanju socijalnog i ekonomskog razvoja, a sada je vrijeme da sami Afganistanci preuzmu primarnu odgovornost za mir i stabilnost svoje zemlje. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Bliskog Istoka, odnosno Zapadne Azije, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sa.tv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum. Doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi naši slušaoci. Dobrodošli u još jednu emisiju iz serijala Pođite s nama u Iran, u kojoj će biti riječi o još nekim kulturno-historijskim znamenitostima pokrajine Kazvin. Ostanite s nama. Da bismo se podsjetili na prijašnje emisije iz ovog serijala, danas želimo da se bolje upoznamo sa pokrajinom Kazvin na sjeverozapadu Irana. Treba da obratimo pažnju na historijski i prelijepi dio Alamut, sjeverno od Kazvina, u kojem se nalaze legendarne tvrđave i netaknuta i predivna priroda, zbog čega je proglašen za jednu od najvećih turističkih destinacija. Planinska regija Alamut, koja se nalazi sjeverno od Kazvina, poznata je po tvrđavi koja je dugo vremena bila sjedište Hasana Sabaha, vođe sekte Ismailija i njegovih nasljednika. Ova tvrđava se nalazi na vrhu planine na visini od 2100 metara. Okružena je tjesnacima sa sve četiri strane i jedini izlaz je na kraju njenog sjeveroistočnog dijela. Izgrađena je 246. godine. Prema postojećim dokumentima, građenje tvrđave je naredio Hasan bin Zaid Alavi, jedan od potomaka poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Godine 483. Hasan Sabah je preuzeo kontrolu nad njom, a Holagu Khan, vođa Mongola, je sravnio sa zemljom 654. godine. Mongoli su preuzeli vrijednu biblioteku koju su uredili pripadnici sekte Ismailija na Alamutu. Holagu Khan je naredio svojim trupama da unište biblioteku, ali iranska historijska i književna ličnost Atamol Kjovaini dobila je dozvolu od Holagu Khana da razdvoji one knjige iz biblioteke koje su bile bitne, tako da su sačuvani Kur'an časni, stare knjige i alat za astronomiju. Ali ostatak knjiga i opreme koja je ostala u biblioteci pretvoren je u prah i pepeo. Nakon toga ova tvrđava je bila upotrijebljena kao zatvor. Sve do ranih godina vladavine Safavidskog kralja, Šaha Tahmaseba, tvrđava je ostala netaknuta. Neko vrijeme su je držali i renovirali vladari iz pokrajina Gilan i Mazandaran. Nažalost, lovci na blago su kopali unutar tvrđave jedno vrijeme, djelimično narušavajući ovaj historijski spomenik. Lokalno stanovništvo zna tvrđavu u Alamutu pod nazivom Hasanova tvrđava. Sačinjena je od dva dijela. Njen zapadni dio se nalazi na većoj visini, a istočni dio više je nalik na mali dvorac. Dužina tvrđave je 120 metara, a širina između 10 i 35 metara. Obzirom da je tokom cijele godine veći broj ljudi boravio na ovom mjestu, bilo je potrebno da se osigura više vode, tako da su graditelji tvrđave izgradili mjesta u kojima se voda skladištila, te su izgradili put kojim se voda dopremala iz daljine. Voda je dolazila iz tvrđave iz izvora Kaldar, koji se nalazi u podnožju planine sjeverno od tvrđave. U istočnom dijelu tvrđave bili su smješteni vojnici, zajedno sa svojim porodicama. Tu su bila tri mala spremišta za vodu i brojne odaje iskopane u stijeni.
Između donjeg i gornjeg sprata tvrđave nalazio se četvorougao koji je bio okružen zidovima. Evidentne su brojne ruševine u sredini četvorougla. Tri tornja u sjevernom, južnom i istočnom ćošku ostala su čitava sve do danas, od kojih je ona istočno u nešto boljoj formi.
Odmah pored kapije izgrađen je tunel u srcu stijene, 6 metara dug, 2 metra širok i 2 metra visok. Na dijelu koji natkriva ovaj tunel može se vidjeti južni toranj tvrđave i jugoistočni zid, koji je izgrađen iznad jedne nagnute stijene. Ovaj zid se nazire iznad ravnice Gazar Han, koji se nalazi južno od tvrđave. Zidovi oko tvrđave visoki su 8, a široki 2 metra. Sazidani su uglavnom od kamena, maltera, cigala, pločica i keramike. Tvrđava Lamsar još je jedna od važnih utvrđenja sekte Ismailija. Smještena je na padini planine koju okružuju klisure sa 3 strane. U to vrijeme pomjeranje ovih klisura nije bilo moguće. Položaj tvrđave je takav da su oni koji su vršili invaziju na nju bili otjerani sa svake strane. Spremnici za vodu koji su izgrađeni unutar stijena, visoki i čvrsti zidovi tvrđave, kompletno upravljanje nad regijama u južnom dijelu tvrđave i tornjevi koji su se zadržali sve do danas oslikavaju veličinu i značaj historijskog spomenika. Za vrijeme napada mongolskog vladara Holagu Hana, stanovnici tvrđave su opstali nekoliko mjeseci i na kraju su bili prisiljeni da se predaju zbog bolesti. Sada kada smo se upoznali sa historijskim znamenitostima regije Alamut, dobro je znati da usred čestih padavina kiše i snijega tu se može pronaći mnogo rijeka, voćnjaka, poljoprivrednog zemljišta i zelenih dolina. Jezero Avan prekriva 5,5 hektara zemljišta. Dugačko je 275 metara, široko 225, a duboko 20 metara. Voda dolazi u jezero iz izvora i od kiša. Izvori koji su prisutni u jezeru doprinose njegovoj providnosti. Visoka drveća kao što je trešnja, višnja, lješnjak i orah, te zelenilo, okružuju ovo jezero stvarajući još ljepši ambijent oko njih. Vodopad Avan jugozapadno od jezera jedan je od najljepših prirodnih pojava u ovoj regiji. Najveća visina ovog vodopada iznosi više od 300 metara. Za vrijeme sunčanih dana može se vidjeti predivna duga nadomak njega. Treba napomenuti da je jezero Avan posebno lijepo početkom zime. Dok su temperature niske, jezero se smrzava, tako da se komotno može hodati preko leda koji se stvara na njegovoj površini. Grad Kazvin dugo vremena je bio kolijevka umjetnika i kaligrafa. Stoga su Ministarstvo kulture i islamske upute te Vijeće za kulturu Irana ovaj grad nazvali njihovim glavnim gradom za kaligrafe. Svake godine nekoliko kaligrafskih festivala i događaja se održavaju tu. Šta više, kazvinski umjetnici su poznati po svojim rukotvorinama. Slikanje na drvetu i staklu dio su ručnih radova ovog grada. Tu su još i radovi poput šivenja, klesanja, rezanja kamena, radovi od gipsa i parket koji plijene posebnu pažnju turista koji posjećuju ovaj grad.
Soje ho, soje be soje umada, damaz osemuno az nur mi zadan. سایه ها شبیه خورشید نمیشن، چشمه روشن امید نمیشن. من و تو دلا رو به دریا زدیم، مرد و مردونه به میدون اومدیم. خورشید اومد، سایه ها پس کشیدن، معنی قصه رفتن و دیدن. ها حریف مردم نشدن، کوچه ها توی غبار گم نشدن. دنیا این حضور بیریا رو دید،
ها به انتها رسید. با قدم هامون نوشتیم ای وطن، تا همیشه با توییم از جان و تن. با نگاهمون نوشتیم صادقیم، از تبار لاله های عاشقیم. با نگاهمون نوشتیم صادقیم، از تبار لاله های عاشقیم. عاشقی را نوبت پرواز شد، با بصیرت عشق آغاز شد. سوی خورشید ولایت آمدیم، راه ما تا آسمان ها باز شد. راه ما تا آسمان ها باز شد. آسمون آینه رنگین کمون شد، همه ایران هم کلام و هم زبون شد. این حماسه موجی از دریای طوفان، این حماسه اوج اقتدار ایران.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informiš oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Minelom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu, ili kao što smo prethodno govorili sa Minelom, to su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći, ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali može da se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao
kao
nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati. Ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jel, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više vole ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da, recimo, par dana do sedmicu dana, pa dobro, neka sjedi kući. Ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete, jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje, šta misliš da se ti igraš s ovim? Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo tačne godine.
Naravno, nego prijeđu možemo da kažemo, ali evo kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je u generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nekad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može, opet će neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od 3. već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorne, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele višnje pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju. na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro je to htio, je to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisno od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.